James Barton in Washington wishing you a very good weekend.
صباح وناكسن دغيسي الكسو دواد إذا عدد صباح نمو إقيب تافكا صوماليك FVOA وإذن كغي مانيسا واشنطن
وارونام جبعا بشا ديسمبر نوا أفر سانو تكوران والبكون إلا باتن وحاد نها سنگر دغيسان إسان موجودة هقا قابان إتضبعي طبانكا سلاري طبانكا متربان هي في مدى مقالوين كغيسك أفريكا قاب يبوغن إترنتكا VOA سومالاتكم لعدنا نساكو حايدين سوجيدين هي جعفر كوكاي يانوا إبراهيم حسن داندوري
qodobada daacadeena subaxnimo ku maqli doontaan waxa kamida maamulka koonfur galbeed oo muranka dhulka amarro ka soo saaray wuxuu sheegay in dhulkii la bixiyay wixii ka dambeeyay 1992kii uu yahay waxba kama jiraan
in dhamaan la nasaxay wax alaale wixii sharci dhul ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay burburkii taas oo 1992kii number 2 in dhamaan wixii sharci ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay 1992kii salaashani koodi ay yihiin waxba kama jiraan
wasiirana golaha wasiirada ayaa amray in la soo ciyo shirka Soomaaliga oo ay ganacsada muddooyinkan dambe diidayeen
Francisco xiraya ku dhawaad 80 masjid oo dalkaasi ku yaala barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobba kale ayaad maqli doontaan marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida Raisul Wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa la filayaa inuu kordhiyo tirada golaha dawladda si loogu daro xubno ka tirsan jabhada kacaanka Suudaan iyo isbahaysi ay ku jiraan jabhado heshiis nabadeed la saxeeyay dawladda. Golaha oo hadda ka kooban 20 xubnood ayaa lagu kordhin doonaa 6 kale. Wasiirro cusub weli lama magacaabin laakiin talaabadan ayaa la filayaa inay meel marto maalmo gudahood sida ay sheegeen xoogagga xurriyadda iyo isbeddelka oo ah isbahaysi siyaasadeed oo ballaaran oo ka kooban rayad iyo kooxaha mucaaradka Suudaan. Kulan aan caadi ahayn oo ay ku yeesheen magaalada Khartoum xubnaha isbahaysiga mucaaradka ayaa waxa ay ka sheegeen in Xamduug ay tahay inuu sii ahaado ra'iisul wasaaraha muddada 9 iyo 30 bilood ee soo socota ee xilliga kala guurka iyadoo Xamduug loo xilsaaray inuu horay u sii wado Suudaan si loo gaaro nabad buuxda dib u habeyn dhaqaale iyo isbeddel dimuqraadi ah oo waara.
Dadka naafada ayaa ku jira nolol aan caadi ahayn oo adag marka Gaza sababtoo ah go'doominta Israa'iil iyo caawinaad la'aanta Hamas sida ay sheegtay hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch Khamiisii shalay oo ku beegnayd maalinta naafada adduunka. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP ayaa 2 milyan oo Falastiiniyiin ah waxay ku nool yihiin xadka u dhexeeya Israa'iil, Masar iyo badda Mediterraneanka kuwaasi oo ay la degeen faqri iyo colaadda. Sida lagu soo xigtay hay'adda Human Rights Watch ayaa dadka naafada ah waxaa si gaar ah ay ula ildaran yihiin go'doomintaasi ay soo rogtay Israa'iil si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa islaamiyiinta hubeysan ee Hamas oo ah cadowgeeda awoodda kula agaasi. In ka badan 10 sano oo ay saareed xayiraadda Israa'iil ayaa dadka naafada ah ee ku nool Gaza taasi waxa ay ka qaaday xorriyadooda dhaqdhaqaaqa iyagoon galaangal u lahayn xaaladaha korontada iyo teknolojiyadda ay u baahan yihiin in ay ku wada xiriiraan ama ay guryahooda uga baxaan. Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa ay muujisay saameynta ay leedahay soo noqnoqoshada koronto la'aanta dadka naafada ah ee u baahan iftiin si ay ugu xiriiraan luqadda calaamadaha iyo adeegsiga wiishashka korontada iyo mootooyinka si ay u dhaqdhaqaaqaan.
halka aad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA oo idin kaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa amar ka soo saaray muranka dhulka deegaanada Koonfur Galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay sii kordhayay. Wareegta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in wax alle iyo wixii dhula ee la bixiyay wixii ka dambeeyay 1991 ay waxba kama jiraan yihiin. Mukhtar Maxamed Atoosh ha inoo sii anbaqaado.
Wareegtada ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qeexay in la mamnuucay dhammaan wixii sharci dhul ah wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii militariga 1991. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa saxaafadda u akhriyay qodobada awaamirta ay soo saareen.
Kow, in dhammaan la nasaqay wax alaale wixii sharci dhul ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay burburkii taas oo 1991. Number 2, in dhammaan wixii sharci ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay 1991 ay yihiin waxba kama jiraan. Number 3, in hanti kasta ee guurta ah ama maguurta ah ee ku taala Koonfur Galbeed Soomaaliya qaadata sharciga cusub ee dhulalka sabar loogada ay sameysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladda hoose kuna qaataan lixdan cisha gudaheed. Number 4, waxaa la joojiyey dhammaan 18 degmada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wax allaale wixii dhulbixin sharci darro ah ee horey u socday. Number 5, in hanti kasta guurta ama maguurta ah ee haysata sharcigii ka horreeyay 1991 wixii ka horreeyay ay qaadato sharciga cusub ee Koonfur Galbeed marka laga soo xaqiijiyo nootaayada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay aqoonsan tahay. Number 6, in aan lagu qori karin hal suwar loogo in ka badan hal boos. Number 7, shaqsi keliya ma yeelan karo wax ka badan 100 lagu dhuftay 100, taasoo ah 5 boos. Shaqsigu ma yeelan karo wax intaas ka badan. Number 8, in dhammaan gudoomiyasha gobolada ee degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo agaasimiyasha waaxda dhulalka iyo cid kasta oo mas'uuliyad sheeganaysa la bixin karin dhul ilaa amarka madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ama guddiga dabagalka dhulalka Koonfur Galbeed. Number 9, waxaa la farayaa dhammaan maamulka in aanan sharci dhulka aanan la siin karin shirkad ama hay'ad ama kambani ilaa amar madaxweynaha Koonfur Galbeed ama guddiga dhulalka. Number 10, in maamulka dawladda hoose ee Koonfur Galbeed waaxda agaasinta dhulka ay si buuxda ula shaqeysan oo taayada ay Koonfur Galbeed aqoonsan tahay. 11, waa in agaasimiyasha waaxda dhulalka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay isticmaalaan adeymaha soo mara nootaayada ay Koonfur Galbeed aqoonsan tahay. Ugu dambeyn, waxaa la farayaa dhammaan mas-uuliyiinta warqadan ay ku socoto oo degmooyinka iyo heer gobolba inay fuliyaan awaamirtan siday tahay.
Madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa bartamaha isbuucan isagoo la hadlayay dhammaan gudoomiyasha degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo shir ugu soo gabagabooyay magaalada Baydhabo, wuxuu ka hadlay xal u helidda isqabqabsiga dhulalka iyo maamulkiisa waxa uu ka damacsan yahay.
Dhulkan sharci darrada lagu tagaayo laga bilaabo 1991 wixii ka dambeeyay wixii dowladda la qaaday sharci maaha. Dhul dowladda iskale dowlad baa bixin karto inaadan male markii la siiyo oo sharciyeysan buu leeyahay. Waxaan u baahannahay marka dhulalkaas in la sharciyeeyo degmooyinkan ay ka shaqeeyaan ayna noqoto sabar loogooyin dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay leedahay loo sameeyo dhul kasta la siiyo, kii sharci darro lagu deganaana la sharciyeeyo, kii aan sharciyad haysaninna hadda sharci loo sameeyo.
Isqabqabsiga iyo muranka dhulalka la bixiyey wixii ka dambeeyay 1991 ayaa aada u soo kordhayay muddooyinkii u dambeeyay, waxaana maxkamadaha Koonfur Galbeed dacwooyinka ugu badan ee yaala ay yihiin dhulka lagu muransan yahay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ganacsatada suuqada Puntland ayaa waxa ay diidayeen lacagta shilinka Soomaaliga iyadoo inta badanna dadku ay adeegsanayeen doolarka. Golaha wasiirada ee Puntland oo ka dooday arrintaasi ayaa soo saaray go'aan lagu khafiifinayo arrintaasi. Nuux Muuse Barjaab ayaa garow nooga soo diray warbixintan.
shirka golaha wasiirada Puntland ayaa laga soo saaray ilaa laba qodob oo sahlaya in isticmaalka shilinka uu dib u soo laabto, iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay Puntland ka socdeen dibadbaxyo ay dadka ku diidan yihiin go'aanka dawladda ay horey u soo saartay ahaa in canshuurta dekedda magaalada Boosaaso lagu qaado dollar, taasoo meesha ka saari karta isticmaalka shilinka Soomaaliga, abuuri kartana sicir barar. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani oo shirkaasi kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in golaha ay dood kadib isla qaateen laba qodob.
Shirka golaha wasiirada ee dowladda Puntland waxaa looga hadlay cabashooyinka la xiriira sarifka lacagaha. Wasaaradda Maaliyadda ayaa warbixinta soo gudbisay, kadibna dood kadib waxaa shirka golaha wasiirada ee dowladda Puntland lagu go'aamiyay in laga bilaabo 5ta bisha December oo ku aadan insha Allah maalinta Sabtida ah aan hal dollar iyo wixii ka yarba lagu diri karin adeegyada mobilka ee lacagta la isugu diro, adeega lacagta danabaysan sida sahal iyo e-dahab iyo kuwa lamid ah. Waxaa shirka lagu go'aamiyay oo la faray dhammaan xafiisyada dowladaha hoose ee degmooyinka in ay cashuurta ku qaadaan shilin Soomaali sidii awalba hore u ahayd.
Dhowaan markii uu soo baxay go'aanka tilmaamayay in canshuurta dekedda Boosaaso lagu qaado dollar, ayaa guud ahaan waxaa deegaanada Puntland ka bilowday qorshe ay ganacsatada ku diidayaan qaadashada shilinka Soomaaliga, taasoo culays nololeed ku noqotay dadka danyarta ah oo noloshooda ay ku tiirsaneed shilinka Soomaaliga. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Weli wararka la xiriira ganacsiga iyo maamulada Soomaaliya ayaanu ku jirnaaya. Ganacsatada magaalada Kismaayo ayaa ku guuleystay inay magaalada ka hirgeliyaan haamaha shidaalka lagu kaydiyo. Arrintan ayaa ku soo aaday xilli dadka magaalada Kismaayo ay dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay dhibaato ku qabeen helista shidaal nadiifa. Dadka magaalada ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid wax ka bedeli karta baahida dhanka shidaalka ah ee ay horey u qabeen. Wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta noo soo diray.
Muddo ka badan 20 sano oo dalka uu burbursanaa, waxaa markii ugu horeysay ganacsatada qaar ay dib u hawlgeliyeen haamihii shidaalka lagu keydin jiray ee magaalada Kismaayo, kaas oo wax badan ka bedelaya tayada iyo qiimaha shidaalka. Dhowr xarumood oo lagu keydiyo shidaalka ayaana laga hirgeliyay magaalada Kismaayo, halkaas oo laga dhisay haamihii keydka shidaalka. Waxaana dekedda magaalada Kismaayo markii ugu horeysay ku soo xirtay maraakiib shidaal sida, kuwaas oo si weyn ay u soo dhaweeyeen darawalada gaadiidka ee magaalada Kismaayo.
Waxaa ka mid ah koolada iyo wasaq badan iyo sidii biyihii, marka cilad badan aan ugu haysan jirtay. Maasha Allah, hadda ganacsatadii shidaalkii waan ka raysanay, shidaal fiican aan noola keenay. Adi adi ay u mahadsan yihiin qolada shidaalka keentay Maasha Allah.
Magacay Maxamed Ibrahim Maxamed, darawalinta gaadiidka ayaan ka mid ahay. Waagii hore shidaal xun oo koolo leh sida bambooyinka hadda baabuur saada lama bedele, oo keyd weyn noola sameeyay oo shidaalkii oo shidaal wacan noola keenay ay ku mahadsan yihiin insha Allah.
Munaasabad kooban oo xarumahaasi xariga looga jirayay ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Kismaayo. Cali Axmed Naaji oo ka mid ah ganacsatada Jubbaland ayaana halkaasi ka hadlay.
Waxaan sameyn doonaa badrood shishino cusub oo magaalada ka sameyn doonaa. Hoostooyinka sida loogu guuray aan muxuu ahay loogu guuri lahaa ka shaqeynayna waa laga guuray, hadda wixii ka dambeeyo marka hadda kadib waxaad ku talagalaysaan shidaal quality leh, shidaal qiimo jaban. Shaalkii shalay laga dayay 134 maanta waxa sameysan $90, bensiin $90, nafta $90 xasaato doontaa ila insha Allah. Wax qiimo jaban oo macquul ah oo la yaabtaan keen doona insha Allah markabkana bishii loo maro iman doona.
Mukhtar Axmed Cabdulle, gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubbaland, ayaa sheegay in Kismaayo ay ka baxday dhibaatadii ay ku qabeen shidaal tayadiisu aan wanaagsaneen.
Suuq wanaagsan aa keenteen, batroolka xumaa waa laga tagay, maanta waa horumarka cusub oo Jubbaland ay gaaraysay kama tahay dardar cusub waaye.
Wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee maamulka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed ayaa waxa uu bogaadiyey ganacsatada mashaariicda horumarneed ka sameynaya magaalada Kismaayo, waxaana ugu baaqay ganacsatada in ay horumariyaan ganacsigooda.
Waxaan ku talin lahaa dadka shidaalka fuustooyinka isticmaalaya ee baraashyada ee magaalada dhexdeeda ah inay samaystaan waxa weeye kaydad iyo haamo meesha gudaheeda ah, mashiintii ay la yimaadaan shidaalku boodinta u timaada ay ugu shubto qaybta saa u sii siiya. Laakiin haddii lagu keenay waxa weeye shidaal quality oo fiican oo nadiifa haantii lagu soo shubay oo markab lagu keenay, laakiin fuusta lagu sii qaado fuustadina laga yaabo inay wasakhaysan tahay waxa ka imaan caqabado ma ka imanaysa taana waa ku talinay lahaa ka mar weynaysan inta uu ku sidoo hirgeliyo
inkastoo dalka muddo dheer uu burbursanaa isla rahantaana ay burbureen kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka oo dhan ayaa haddana waxaa la soo gelin jiray shidaal aan tayadiisa wanaagsaneen inkastoo waayadii u dambeysay ganacsada qaar ay bilaabeen in ay horumariyaan ganacsigooda waxaana durbadiiba ay bilaabeen in ay dib u howlgeliyaan goobihii keedka shidaalka si loo helo shidaal tayadiisu ay wanaagsan tahay taasoo bulshadu ay si weyn u soo dhaweeyeen aadan maxamed salaad VOA magaalada kismaayo
wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay bilowday waxa ay ugu yeertay tallaabooyin lagula dagaalamayo xagjirnimada diinta waxaana uu sheegay in ay 76 masaajid ay ku tuunsan yihiin goon u goosasho wasiirka ayaa wuxuu sheegay in maalmaha soo socda ay dowladdu baaritaano sameyn doonto haddii la xaqiijiyo tuunkaasina la xiri doono dhammaan masaajidadaasi wariyaha V O A cabdixaafid cawl ismaaciil ayaa warbixintan noogu soo diray london
wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in musaafiriin 66 muhaashiriin muslimiin ah oo looga shakiyay inay xag jir ahaayeen dowladda madaxweyne Emmanuel Macron ayaa jawaabo adag ka bixisay dhowr weerar oo toddobaadyadii aanu soo dhaafnay ka dhacay Faransiiska wasiir Dagamani waxa uu ku tilmaamay weeraradaasi cadowga ku dhex jira Faransiisku inay soo qaadeen bishii Oktoobar madaxweyne Macron ayaa waxa uu sameeyay qorshe lagula dagaalamayo waxa uu ku tilmaamay Islaamka gooni goosaska ah isagoo sidoo kale yidhi haddana kiciyay dunida muslimka oo ahaa in Islaamku caalamka dhibaato iyo xasrad ku yahay haddaba masaajidadan laga shakiyey ayaa waxaan wax ka weydiiyey Maxamed Cabdi Aadan oo ka faalooda arrimaha Faransiiska degana magaalada Baaqi ee dalkaasi
lixiyo toban ka midna waxay ku yaalaan gobolka Paris halka lixdan kale ay ku yaalaan France oo dhan runtii masaajidadaas waxaa looga sheekisan yahay inay yihiin gool socod iyo inay laga soo huriyo colaada marka taas baad moodaa inay ugu wacan tahay in baaritaankaas uu ku fulo masaajidadaas 7-laatankii bisha November ayaan soo dhaafnay ayuu wasiirku waxa uu diray waraaqad dhammaan barastaabyada Faransiiska gobolada kuga codsanayo inay sameeyaan baaritaano degdeg ah oo ku saleysan masaajidada aynu soo sheegnay ee France ku yaala
dalka Faransiiska waxaa ku nool muslimiinta ugu badan Yurub qaar badan oo ka mid ahina waxa ay qabaan in gooni loo beegsanayo weeraradii dhawaan dalkaasi ka dhacay awgood 20-kii bishii Oktoobar Faransiisku si ku meel gaar ah ayay u xireen masaajid ku yaala meel ka baxsan magaalada Paris markii macallinka lagu dilay dowladda ayaana sheegtay in masaajidkaas uu ku yaala xaafad aan dhaqaale badan lahayn deegaan dhinaca waqooyi bari ka kulala caasimada bogooda Facebook lagu wadaagay muuqaalo kiciyay dhalin muslimiin ah Faransiisku waxa kale oo dhawaan xiray laba urur oo samafalka ka shaqeeyaha oo ay maamuli jireen dhalinyaro muslimiin ah iyadoo lagu eedeeyay inay kooxo xag jir ah ku leeyihiin hase ahaatee dhalinyarada ka shaqeysa samafaladaasi ayaa arintaasi si aad ah u beenisay
Ibraahim oo warkan wuxuu ku saabsan yahay isla masaajidda laakiin waa uu ka duwan yahay magaalada Melbourne ee gobolka Victoria ee waddanka Australia salaadii jimcaha xilli hore ayaa laga tukaday dabcan Soomaaliya oo haddana laga dhageysanayo waa aroor Mareykanka waanu joognana waa fiid ama waa habeen laakiin Australia salaadii jimcaha saacado ka hor ayaa la sii tukaday warkana wuxuu ku saabsan yahay maanta ayaa salaadii jimcaha lagu tukaday markii ugu horeysay masaajidda magaalada Melbourne ee waddanka Australia tan iyo markii masaajidaasi dib loo furay wariyaha Australia Ibrahim Umar Bafo ayaa salaadii jimcaha maanta ku tukaday masjid ay salaada u soo xadireen ku dhawaad 500 qof
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
شقيس عبد موسى ومدح ماميدا قبل كان فيكتوريا قدبدي سمانت جمعة وحو كغهد لي مددي تدود بلاد مساجد واي حرنايين عدر كوفيد سغالي طوان أوغي وحنا مانتا ونسيب وياشي إنو مسجد كان وحافد دي سآد وغفق وكتو جيو كدوات شنبغول وقف تانيو بشي مارس مركي البابدة لسوكو دفتي gobolka Victoria iyo magaalada Melbourne waxa weydiyay sheekha dareenkiisa muddadaas kadib
ma qiyaasi karo farxadda aan maanta faraxsanahay iyadoo 8 bilood aan masaajid ka maqnayn oo jimco aan weynay oo salaadaha guriga aan ku tukaneynay maanta oo aan dadkii walaalaheen ahaan muslimiinta aan u imi oo weli masaajidkan uu ii jiro ee 10 kilometer meeshan deganahay u jiro, halkaas aad ka garan kartaan farxadda aan ku farxay alxamdulillah rabbil caalamiin. Qofka muslimkana ah siduu nabiga calayhi salaam noo sheegay weeye, marna dhibaato galaa markaasuu sabar muujiyaa, marna farxad ayuu dareemaayo, waxba wixii wanaagsanaa ayuu helaa, ilaah buu ku mahadceliyaa. Marka ilaah baan maanta u mahadcelinaynaa inuu naga qaaday xanuunkii aad iyo aad noo kala xirxiray oo ummadda dhib badan saaray. Alxamdulillah, waxaan ilaahay ka baryaynaa inuuna nagu soo noqon xanuunkaasi, annagana aan horay u soconno oo diinteenna aan si fiican u barno.
Hawlihii kale islaamiga ahaa isleedahay markan dib waa loo bilaabi karaa mar haddii masaajidii la furay?
Baafurtida runta waxa weeye, waxaan un sugaynay in nala siiyo amarka ah, wax walba waa furan yihiin, masaajidadu waa furan yihiin, dhulkii lagu maxaan ku irahdaa lagu ganacsanayo waa furan yahay. Marka nolosheennu sideedii hore ayay ku soo noqonaysaa. Haddii maanta khudradeedii waxaan ku sheegayay dadku, inkastoo 7-8 bilood ciriiri lagu jiray, laakiin hadda ciriiriga Ilaahay waa naga saaray in marka dhul ballaaran iyo nolol ballaaran oo Ilaahay raalli u ka yahay in lagu socdo oo lagu noolaado oo dadku diintoodii ay bartaan oo salaadoodii masaajidada ay tagaan, sidaas ayaa qalbigooda ugu degaya xumaantada iyo wixii uurka ka galana ay ka baxayaan.
Cabdicasiis Cabdi Faarax waa xogeyaha guud ee masjidka Preston, waxaana uu maanta halkan ku soo dhaweeyey Sheekh Ciise Cabdow.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta haddaan nahay maamulka masaajidka Preston, waxaa sharaf noo weyno ah inuu nala joogo Sheekh Ciise Cabdow Muuse xafidahullah, oo ah madaxa imaamada Victoria, isagoo maantana tujiyey salaadii ugu horeysay intii laga baxay xanibaadii coronavirus ee 6 bilood lagu jiray. Aad baan horta ugu faraxsanahay Sheekh Ciise inuu nala joogo. Dadka reer Australia uma baahna tacriif in Sheekh Ciise la baro. Ducaada muddo badan kusoo jiray, haddana hogaamiya Board of Imams of Victoria. Marka Sheekh Ciise barakallahu fiikum, waa mahadsantahay.
Magaalada Melbourne iyo guud ahaan gobolka Victoria ayaa wax kiisa laga diiwaan gelin muddo ka badan bil, taas oo hadda noloshii bulshada si caadi ah ku soo noqotay. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, Melbourne, Australia.
Cabdixaafid oo balintaada ka bixin noo raaci umuuraha Islaamka.
Dadka ka faallooda arrimaha Iran iyo Mareykanka ayaa aaminsan in dalkii saynisyahankii nukliyeerka ee reer Iran Muxsin Fakhri Sadeh lagula khaarijiyey tuulo ka baxsan magaalada Tehran ay ku adkayn doonto madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Joe Biden inuu wada xaajood waxtar yeesho oo diblomaasiyadeed la furo xukuumadda Tehran. Barnaamijkeena Amuraha Islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku soo qaadanaynaa caqabadaha Washington kaga iman kara wada xaajood diblomaasiyadeed oo ay la yeelato dalka Iran. Joe Biden oo xilka la wareegi doona 20-ka bisha January ayaa sheegay inuu ku noqon doono heshiiska nukliyeerka ee sanadkii 2015 ay wadamada reer galbeedku la galeen Tehran. Madaxweyne Donald Trumpna uu ka noqday isagoo Iran ku soo rogay cunaqabateyno arag. Mas-uulkan Iraaniga ah ee la dilay ayaa hore ugu soo jeediyey maamulka soo socda ee Joe Biden inay ku soo noqdaan heshiiskaasi Iran laga qaado cunaqabateynta. Haddaba qaab noocii ah ayaa laga yaabaa in maamulka cusub ee Joe Biden hawshan u galo. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamuud oo degan magaalada Faransiisko ee dalka Brazil, kana faallooda arrimaha Islaamka.
Qaabka uu ku wajihi doono maamulka cusub wuxuu noqon doonaa qaab diblomaasiyadeed iyo qaab aan u hiilin doonin ama aan hiilo u muujin doonin Iran, laakiin qaab diblomaasiyadeed ayuu noqon doonaa. Qaab baaq ah in gobolka mandaqada bariga dhexe iyo deganaasheeta la ilaaliyo ah
iyadoo ila iminka la xaqiijin karin cid ka dambeysay dilka saynisyahankaasi haddana Iran waxay farta ku fiiqday Israa'il oo ay saaxiibad u yihiin Amerikanka waxa kale oo aan shaki ku jirinay Tel Aviv iyo dalal kamid ah bariga dhexe ay dibadda ka riixi jireen culayskii maamulka Donald Trump ku hayay Iran haddaba iyadoo aanay qarsoonayn in ay Israa'il xadiid qoto dheer la leedahay Mareykanka labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraatiyiintaba ay ku leedahay saaxiibad dhow intee in leeg ayay culays Tel Aviv saari kartaa Washington waa kan mar kale Cabdinuur oo Farax Maxamuud
wax culaysa iyo wax adaansa minna ma saari doonto Tel Aviv Washington ama xukuumadda Israa'il wax culaysa ma saari doonto Washington ama xukuumadda Mareykanka sababtoo ah weeye ayaga ma ka filan in culays uu kaga yimaado dhanka Mareykanka ama cadaadis kaga yimaado xagga diblomaasiyadda ah ama siyaasadda ah ee ku saabsan dilka saynisyahanka reer Iran markaana waxaan aaminsanahay kalsooni fiican bay ku qabaan wixii iskaashi xagga siyaasadda oo ku aadan arrimaha Iran iyo arrimaha Bariga Dhexe xisbi kasta Mareykanka siyaasiyiintoodu saaxiibtimo qodon dheer bay leeyihiin ama saaxiib siyaasadeed marka wax cadaadis ma saari doonto sababtuna kalsooni ayay ku qabaan inaan waxa qabada xaggaas uga imaan doonin
Mareykanka waxa uu danaynayaa inuu wax ka bedelo cilaaqaadka aan degin ee u dhexeeya iyaga iyo Iran Tehran waxay wacad ku martay in ay u argoyn doonto saynisyahankaasi la dilay dad badan oo haddaba arrimaha Israa'il ka faaloodaana waxay aaminsan yihiin in Netanyahu diiradda saaraya Joe Biden haddaba haddiiba ay tallaabo qaado Iran aanay raalli ku noqon reer galbeedka iyo Mareykanku ma dhici kartaa inuu Netanyahu Washington dagaal geliyo su'aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Rashiin Macalin Cabdiraxmaan oo Yemen degan kana faallooda arrimaha Islaamka
way dhici kartaa Iran in ay qaado tallaabo aan toos ahayn sida in ay adeegsato saaxiibadeeda gobolka Xisbullah iyo Houthiyiinta Yemen laakiin uma fududa in ay iyada tallaabo toos ah qaado waqtigani maxaa yeelay dhaqaalaheeda oo liita iyo danaha gobolka ay ka leedahay oo fog laakiin hadiiba ay dhacdo in ay tallaabo qaado gaar ahaan inta Trump xilka hayo waa la filan karaa in uu Mareykanka jawaab degdeg ah ka bixiyo laakiin hadii uu meesha ka baxo madaxweynaha hadda talada hayo waxay u muuqataa in ay furi doonaan Mareykanka iyo Iran bog cusub oo aan la saadaalin karin waxa ka soo bixi doona
Israa'il oo marar badan lagu eedeeyay inay khaarajisay saynisyahanna Iraaniyiin ah ilaa ilmika kama ay jawaabin eedeymahaasi intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni arrimaha islaamka aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii amuuraha islaamka waxaan u dambeeyay idaacaddeenii aroonimo ay idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigoo ah Jacfar Kuukay dhinaca farsamada waxaa habeeyay Bashiir Abikar tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Dai tu
ايه.